Tak jo, tak já mizím.
Zvar blíž, nebo ne?
Klidně jo.
Takže dobrý večer, jsem rád, že jste tady takový pěkný publikum, nebo jak se to řekne, to se neřekne publikum. Vidím, že je tady spousta mladých a máte nějaké očekávání, tak doufám, že aspoň na část toho očekávání se mi povede třeba nějak vám odpovědět. Jak už řekl Tomáš, to dnešní téma je, proč Ježíš zemřel. Možná to zní tak zvláštně. Asi začnu tím, my když tady míváme program pro školy v kostele, chodí k nám třetí třídy a čtvrté třídy. Třetí třídy chodí v adventu, čtvrté třídy chodí v době postní a prostě přijdou dvě, tři třídy dohromady do kostela a teď jsou tam a koukají a my se jich vždycky zeptáme, kdo z vás už byl někdy, nebo kdo tady ještě v tom kostele nebyl, přihlásí se téměř všichni, takže dost často jsou to děti, které v životě v kostele nebyly a my jim dáme příležitost, aby si ten kostel prohlédli, aby se případně zeptali, co je v tom kostele překvapí, protože mnoho lidí vůbec, a to teďka o víkendu, teď uskakuji, jsme byli na víkendu s katechumeny, to je ti, co se připraví na křest. A jeden z těch katechumenů řekl, že vlastně chodil kolem kostela celý život až do své dospělosti a chodil kolem kostela starého, klasického a nevěděl, že to je kostel. On vůbec nevěděl, co to je kostel. On říkal, no chodil jsem kolem nějakého domu. Tak jako se chodí kolem různých historických domů, tak on říkal, chodil jsem kolem nějakého domu a pak až prostě v nějakých 18 letech zjistil, že to je kostel a co to je kostel. Tak to je jenom takový, že když ty děti přijdou do kostela, a nevím, jestli jste si ten náš už měli možnost prohlédnout, tak takové, když se tam člověk podívá, tak jedna z takových ústředních věcí, která vás tam může zaujmout, tak je vpředu na stěně takový veliký kříž v životní velikosti. Je tam Pán Ježíš, jak je ukřižován. A dost často se stává, že když ty děti tady jsou a mají možnost se zeptat, tak se pak zeptají, a proč ho vlastně zabili? Kvůli čemu? Proč ten Pán, ten Ježíš, kterýho my známe z Betléma, z jesliček a pak vyrostl tady, nám to říkáte, a co vlastně provedl, proč ho zabili? A já se pokusím trošku na to maličko odpovědět. Ještě tady, když se řekneme, obecně, když někdo umře, a zvláště třeba, když umře mladý člověk, tak si pokládáme tu otázku, proč zemřel, proč se to muselo stát zrovna jemu. Je to nespravedlivé, nebo je to prostě, nemáme na to odpověď. Já jako kněz čas od času pohřbívám, to už tak kněží někdy dělávají, a když jste kněz a máte třeba rozvětvenou rodinu, tak musíte v té rodině i pohřbívat, i dělat křty a svatby, je to tak prostě, že si vás pozvou. No tak jsem jednou pohřbíval svého bratrance, který zahynul na silnici, prostě ho přejelo auto. No a teď ten měl malé děti, ženu prostě a teď plný kostel lidí, kteří ani do kostela nechodili. A teď jako, co jim máte říct? Tým jeho manželce a těm dětem. A tak jsem začal vlastně to povídání, říkám, možná si klademe otázku, proč umřel, nebo proč se mu to muselo stát, ale možná si můžeme položit otázku, proč žil, co pěkného nám to dalo, to, že tady žil s náma bohužel třeba málo let, ale že, tak my vždycky si otázku můžeme položit dvojí, jako proč člověk umřel, anebo proč tady žil, co nám přinesl. Tak než vůbec řeknu, proč Ježíš zemřel, tak si myslím, že si musíme trošičku odpovědět, proč Ježíš vůbec žil. Když někdo zemře, tak je to proto, že je smrtelníkem. My lidé jsme smrtelní. O Bohu říkáme, že je nesmrtelný. Takže když řekneme, že Ježíš zemřel, tak je to zřejmě proto, že kromě toho, že je Bůh, tak asi byl taky smrtelným člověkem. Jinak by nemohl umřít. A proč se tím smrtelným člověkem stal? Proč on ten náš život žil? Když si otevřeme Biblii nebo nějaké náboženské knihy, tak se tam nazývá někdy, Ježíš se tam říká, že je spasitel, že je mesiáš, že je vysvoboditel, zachránce. A vždycky, když se to snažím třeba říct těm dětem, tak říkám, to je prostě záchranář. My křesťané věříme tomu, že Bůh se stal člověkem v tom Ježíši Kristu, protože má tady na tom světě měl, uskutečnil záchranou misi. Tady to může být někdo možná rozuměl, když si představím, že někde třeba někoho zatknou, zajmou a stává se to v dnešní době dost často, někde tam v těch místech, kde jsou války a tak dále, třeba zatknou nějakého novináře nebo nějaké rukojmí a pokud je to důležitý člověk, tak třeba tam dokonce nějaký stát pošle své komando, záchranou misi a snaží se toho člověka zachránit. Tak my říkáme, že Ježíš tady měl na světě takovou záchranou misi, měl za úkol někoho zachránit, a tak teď si teda řekněme koho a z čeho, kdo tady jako je v nějakém ohrožení nebo nebezpečí. Nemůžu si pomoct jinak, než že se vrátím k začátku Bible. Mnozí z vás třeba Bibli četli, nebo aspoň oni slyšeli. Je tam úplně na začátku, když si otevřete Bibli, tak je tam vyprávění o stvoření světa. To vyprávění je obrazné. Myslím si, že většina křesťanů to tak bere, protože to kniha náboženská, to jste si možná o Bibli už jste měli téma, nebo ještě ne, to teprve budete mít. Že to je Bible náboženská a ne dějepisná, že tam říká pravdy Boží, takže se tam mnoho pravd říká nějakými obrazy, nějakými prostě vyprávěním, které není popisem třeba něčeho, jak se to stalo přesně, ale odpovídá na nějakou náboženskou pravdu. Tak je tam na začátku řečeno, že všechno, co na světě je, tak bylo stvořeno Bohem. Je tam řečeno, jak Bůh stvořil zemi, nebe, všecko, a je to tak, jako tak pěkně, básnicky, rozvláčně popsáno, a že ten svět tvořil 6 dní. A všechno, co stvořil, bylo dobré a krásné. To se tam pořád opakuje jako refrén. Je tam vždycky den třetí a Bůh viděl, že je to dobré. A nakonec, jako vrchol všeho stvoření, stvořil člověka. A stvořil člověka jako muže a ženu, tak je to tam řečeno. A je tam popsáno, že ten člověk žil v zahradě, v krásné zahradě. A když tady toto vyprávění četli ti pastevci, kteří spoustu života strávili prostě pořád putováním, hledáním obživy pro svá zvířata, hledáním vody, tak pro ně představa, že jste v zahradě, kde je chládek, kde je voda, kde máte ovoce a všechno, tak to je pro ně, to byla jako taková ideální představa. Takže tam je řečeno, že ten stvořený člověk, Adam a Eva, jak byli nazváni tím spisovatelem, tak žili v té zahradě a co je tam strašně důležité, že žili a nějakým způsobem s tím Bohem byli v komunikaci. My teďka, když se chceme modlit, když mluvíme k Bohu, tak je to pro nás hrozně těžké, protože toho Boha nevidíme, neslyšíme a i když on k nám mluví, tak je to většinou dost takové jako Bůh k nám mluví většinou nějakými znameními nebo náznaky. Ale tam je řečeno, že na začátku ten člověk mluvil s Bohem jako přítel mluví s přítelem. Existovala rovnováha, ideální stav, nebylo žádné utrpení, žádná bolest, žádná nemoc, nepřátelství, bylo to prostě tak, jak to Bůh chtěl stvořit a bylo to krásné. A proč teda, když se podíváme dneska kolem sebe, proč to tak krásné není? Na to je odpověď také na začátku té Bible, že tam Bůh řekl člověku, všecko je ti dáno k dispozici. Jediné, co nesmíš, a ukázal na strom, který se nazýval strom poznání dobra a zla, říká, tady z toho stromu nesmíš jíst. Musíme porozumět tomu obraznému vyprávění, že strom poznání dobra a zla, to neznamená tak, jak se to maluje, že tam byla nějaká jabloň a prostě jenom pán Bůh si řekl, tak zrovna z tohoto stromu nejeste, abych vás trošku potrápil. Chce se tím říct, poznání dobra a zla. Když čteme v Bibli slovo poznání, tak je to něco nejenom, že se něco dozvím, ale je to něco jako bytostného. Tam je třeba řečeno, Adam poznal svou ženu Evu. Tak tam je dokonce tím poznáním jako i intimní styk muže se ženou, že to je něco jako úplně nejbytostnějšího. Takže když tam říká strom poznání dobra a zla, tak to znamená, Hospodin jim řekl, já jsem Bůh, ty jsi člověk, a ty nemůžeš nikdy si hrát na Boha. Ty nejsi ten, kdo rozhoduje o tom, co je dobro a co je zlo. To je to jediné, co nesmíš. Ty si nesmíš hrát na Boha. Ty nesmíš rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. Já přece jsem tě stvořil, dal jsem ti tady tu krásnou zemi všechno a je na tobě, abys to spravoval a abys respektoval ten můj záměr. Nesmíš se prostě hrát na mě. A takhle to tam bylo a tím je taky vyjádřeno, že my lidé máme svobodu, že Bůh nás nestvořil jako loutky, kteří musí přesně dělat to, co on nám dal svobodu. Je to něco úžasného až nepochopitelného. A jak čteme dál to vyprávění, tak bohužel ti první lidé tu svobodu zneužili. Bylo tam, je tam řečeno, že tam přišel had, což je symbol ďábla, který říká, hele, Bůh to s váma nemyslí dobře, on vás o něco chce připravit, něco hezkého tady a on vám to nepřeje, nebojte se, nic se vám nestane, neumřete, naopak budete jako Bůh. A je tam řečeno, že Eva vzala z toho stromu, dala svému muži Adamovi taky z toho stromu jíst. A to je tím se vyjádřilo, že člověk začal chtít rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. A tím se to všecko pokazilo. Protože nahráváme, tak se to pokazilo všecko. Člověk ztratil přátelstvím s Bohem, to bezprostřední přátelství s Bohem, ztratil nesmrtelnost. Bůh nestvořil člověka smrtelného, Bůh stvořil člověka, aby s ním byl pořád. Jenomže důsledkem toho hříchu byla ztráta nesmrtelnosti, nemoci, práce se stala člověku obtížnou, namáhavou. A teď to všechno, a je to tam vyjádřeno tím, že člověk že byl vyhnán z té rajské zahrady a musel prostě žít životem velmi těžkým, náročným. A je tam hned důsledek, že synové Adama a Evy, Kain zabil Abela, už se to prostě to zlo, které jednou nastartovalo, tak už se šířilo. A takhle to Bůh mohl nechat. Mohl říct, dal jsem vám šanci, vy jste ji ztratili, vy jste si to pokazili, je mi líto, čau. Jenže Bůh je neuvěřitelně jakoby vstřícný, dobrotivý, milosrdný, a nevím, co všechno bych řekl, tak on jim řekl, já vám jednoho dne, jednou vám pošlu někoho, záchranáře, mesiáše, spasitele, jeden z vašich potomků, říká těm prvním lidem, bude ten, kdo, a zase obrazně řečeno, šlápne tomu hadovi na hlavu, kdo to zase napraví. A teď si řekneme, co má napravit. Řekli jsme, že hřích něco zničil. Zničil to přátelství s Bohem. A mě napadají, já jsem takový obrazotvorný někdy, tak mě napadá několik takových přirovnání. Jednou jsem viděl jakýsi film, a teď už jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, nějaká parta mladíků a mladíci vyjeli na člunu na moře, možná mi řeknete, jak se to jmenovalo, a tam měli prostě párty velikou a pak je napadlo, že se budou vykoupat a byli daleko od břehu někde na širém moři a tak naskákali z toho člunu do moře a když tam vyskočil ten poslední, tak si uvědomili, že nemají zhozený žebříček do vody. No a takže tam tak jako plavali kolem toho člunu a snažili se dostat nahoru. Všichni zahynuli v tom filmu. Není to moc optimistický film. Jak se to jmenovalo? Ale viděli jste to někdo? Asi jo. Tak mě to totiž, tak to je jeden obraz, který mě přijde docela výstižnej, že jsou věci, které dokážeme vlastními silami pokazit, ale nedokážeme vlastními silami napravit. Stejně tak, jako třeba někoho zabít. Je v naší síle někoho zabít, i když to pro nás nedělejte. Ale už tomu člověku život nevrátíme. Nebo pak další přirovnání mě napadá třeba dveře z koulí, že jo? Když vyběhnete z bytu, rychle zabouchnete a teď řeknete a! A teď zkusíte ty sáhnout do kapse, je tam naštěstí klíče, no a pak zjistíte, že tam nejsou. A prostě sami se do toho bytu zpátky nedostanete, naštěstí máte někde manželku, která se vrátí z práce, odemkne, anebo taky ne. Tak prostě člověk, my, v tom potom pokračujeme, v tom, co tady ti naši prarodiče, jak je nazýváme, tady to nějaký zásadní rozhodnutí proti Bohu, tak my jsme se prostě od Boha vzdálili a pokazili jsme si to a my v tom pokračujeme něčím, čemu říkáme hřích. Hřích je tady ta skutečnost, že si člověk chce hrát na Boha, že si osobuje něco, co mu nepatří, že člověk chce rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. To je podstata hříchu. Hřích není, že existuje nějaký seznam, který si někdo vymyslel a teď řekne, a tím vás budu trápit, lidičky, počkejte, já vám tady dám desatero a ještě něco a tím a teď. Sami hezký věci jsem vám zakázal, to vůbec, to tak není. Hřích je v okamžiku, kdy člověk si začne hrát na Boha a začne kazit to, co Bůh vymyslel dobře. Jsou věci, které jsou vymysleny dobře a člověk je může používat špatně. Zase takový vtípek byl, jednou jsem viděl, jak taky videokratičky, že někdo věnoval svému dědečkovi nebo tatínkovi tablet a pak tam přišel po nějaký době a říkal, tak co, tati, jak ten tablet, jak využíváš, jo, výborný, úplně skvělý. A teď bylo vidět, jak na něm krájí cibuli, že jo. Myslím si, že to je prostě takový to prkínko na krájení. Tak, jsou věci, a teď tím myslím hlavně, když se vrátím k tomu podstatnému, poslání lidského života, smysl našeho života, který je úžasný a fantastický. A my lidé, když si začneme hrát na Boha, tak ho můžeme jako změnit. My si můžeme říct, smyslem našeho života je něco jiného. My si prostě chceme, no a to už je jedno, co si tam za to dosadíme. A v okamžiku, kdy člověk odmítá tady to, tak to je podstata hříchu. A ten hřích často má ty podoby, že jeden druhýho trápí, ubližuje, že člověk zneužívá svých darů, nebo jich naopak nevyužívá a tak dále, a tak dále. To zase, když si podíváme desatero, tak tam to najdeme. A když teď už jsem se konečně dostal k tomu, k čemu je ta záchranná mise. Na začátku té Bible Bůh slíbil člověku, že přijde ten zachránce. A tím zachráncem je Ježíš Kristus, jak my věříme. Byl to člověk, který se narodil, žil náš život a zároveň věříme, že to je Bůh, Bůh sám. A on jakožto člověk, tak je zástupce nás lidí. A zároveň jako Bůh je ten, kdo může ty věci napravit. Takže o Ježíši říkáme, že je takovým mostem, nebo on sám o sobě říká, já jsem dveře. Když budete číst evangelia, tak říká, já jsem dveře mezi člověkem a Bohem. Takže když to řeknu, teďka se vrátím a řeknu slavnostně tu odpověď, proč Ježíš umřel, teď jako zkratku řeknu, Ježíš umřel proto, aby na sebe vzal ty naše hříchy, tu naši neposlušnost, své voli, zlobu a tak dále. On to všecko vzal na sebe a zničil to tím, že zemřel tou smrtí. Ještě řeknu, když budete náhodou někdy na mši, tak tam se říká v jednu chvíli hle beránek boží, ten, který snímá hříchy světa. Židé měli takový rituál, že měli beránka, který ho na Velikonoce vzali, složili na ně ruce, nebo to byl osel, já už nevím, no, i beránek, i, no to je jedno, tak prostě věř, jako symbolicky na to zvíře složili své zlé skutky a pak toho beránka zabili a spálili. Takhle oni to jako nějak vyjadřovali, že by se rádi zbavili těch svých, ale ten beránek je samozřejmě z toho nemůže zachránit, beránek chudák za to nemůže, ale pán Ježíš, jakožto člověk, zároveň Bůh, tak toto udělat mohl. Takže Ježíš umřel za to, aby vzal na sebe naše hříchy. Když někdy někdo přijde k lidem, kteří neznají křesťanství a chtěl by je jako to křesťanství nějakým způsobem jim přiblížit, tak dost často začíná tím, že začne vysvětlovat těm lidem, že jsou hříšní lidé. Já jsem to slyšel několikrát, mně se to moc nelíbí. Jo, že prostě někdo přijde a začne tím, že jim začne vysvětlovat, jaký jsou hříšníci a jak prostě jsou v nebezpečí, že až umřou, tak budou zavrženi nebo přijdou do pekla, nebo jak jim to řekne. Mně se to nelíbí z jednoho prostého důvodu, protože když někdo něco zlýho dělá nebo má prostě výčitky svědomí, tak mu to nemusím říkat. Naopak, když mu to řeknu, tak to je jako když vrtáte šroubovákem v otevřené ráně, to není nic příjemného. Takže takovým lidem, kteří, a je jich takových hodně, opravdu jsou lidé, kteří cítí velikou vinu za něco, co provedli a někdy jsou, co si budeme namlouvat, my lidi dokážeme dělat dost hnusné věci. Takže někdy ti lidé jako tu vinu cítí a hledají někde nějaké řešení. A lidé, kteří tuto vinu necítí, tak proč bych jim to jako nějak vysvětloval? Ale proč to říkám? Protože oni jim jako řeknou, vy jste nemocní v uvozovkách tím hříchem a já vám nabídnu lék a tím je Ježíš Kristus. Je to taky způsob. Mně se spíš líbí, když někdo prostě tady tu svou nemoc uznává, tak já mu tomu člověku můžu nabídnout, můžu mu říct, jako nejsi ztracen, protože přišla záchranná mise a ten Ježíš vlastně tady za ty tvoje hříchy umřel. A zase se vrátím k jednomu filmu, film Misie. Šlo to před nějakýma 30 letama tady v kinech. Zase to jste možná vás vidělo víc. Kdo z vás viděl film Misie? Viděli jste to o těch jezuitech, jak byli v těch pralesech? Viděli jste to? Tam je taková věc, že šlechtic prostě zabil návalu prostě nějakého hněvu a žárlivosti svého vlastního bratra, který ho měl rád. No a pro něj, ono mu to pak došlo, co udělal. No a přestal komunikovat, prostě úplně byl z toho jako špatnej. A navíc to byl člověk, který nežil hezkým životem. On prostě lovil otroky, vlastně lovil lidi jako za otroky, domorodce a prodával je a zabíjel je. Byl to člověk, který jako jeho svědomí bylo velmi široké, takhle, že jo. No ale jemu bylo nabídnuto pak jedním knězem, jezuitou, že mu to může být odpuštěno. A on říká, ne, tak hroznej skutek, jako že jsem zabil svého bratra, to mi nemůže nikdo odpustit. A on mu řekne, můžeš konat pokání. To znamená, ty to můžeš nějakým způsobem jako chtít odčinit. Ale s tím, že mu řekl, že stejně to hlavní za něj odčiní právě ten Ježíš Kristus. A on teda na to přistoupil, že dělal pokání, takže tam je takový, jak on prostě všecku svou zbroj tam tahá, poprala se kdesi mnoho dní a tak dále. A nakonec dojde k lidu a odpuštění, protože ti domorodci, který on zabíjel, když on tam k ním přijde vlastně s těma jezuitama, tak oni ho nezabijí, ale přijmou ho mezi sebe a on se stane jezuitou a tak dále. Ale tam je, proč to říkám? Já to říkám hlavně tady kvůli tomu, že člověk si nenechá jen tak snadno odpustit. Člověk, který ví, že udělal něco špatného. Člověk řekne, ale jak mi to může být odpuštěno, když jsem způsobil nějaký hrozný zlo třeba. A má to vědomí naší lidské spravedlnosti. Je to lidská spravedlnost, která vyžaduje, když je zločin, tak je taky trest. A člověk si to nenechá jen tak, kdyby někdo nad tím mávnul rukou, řekl, hele, kašli na to, teď se nic nestalo. Stalo se. Když člověk udělá zlo, tak se stalo a stalo se něco hroznýho. A když tady nám Bůh nabízí odpuštění, tak my říkáme, ale jak nám může být odpuštěno, když jsem to neodčinil? A to je to řešení, které nám nabízí Ježíš, že ukáže ten člověk na kříž a řekne, ano, ty to nejsi schopej odčinit, ale už tady je někdo, kdo to za tebe odčinil. Kdo si prožil lidský život, náš lidský úděl a nakonec i smrt, a to ne jen tak nějakou smrt. Ukřižování bylo tak hrozná smrt, že v roce 315, tady mám napsáno, já nejsem dějepisec, ale někde jsem se to dočetl, samotní Římané to zakázali. I když Římané jako takový nesměli být ukřižováni, ti měli právě tu výsadu, že se to tak hrozili, že ukřižování mohli být jenom prostě z cizích národů nebo otroci, ale sami Římané nesměli být ukřižováni, protože to tak děsilo. A v roce 315 to zrušili úplně pro všechny. To byla v tehdejší době jedna z nejhorších způsobů, nejtrýznivější způsob smrti. Tak Ježíš vzal na sebe tady všechny ty naše hříchy a umřel na kříži. Teď by někdo řekl, že bych mohl přestat, ale ještě musím něco doříct. A mnoho lidí říká, ale vždyť přece Bůh není takový tyran, že by potřeboval, teď to se jako Ježíš říká, my věříme v nejsvětější trojici, to by bylo se složitý, tam se někdy říká, Ježíš se vztahuje k svému nebeskému otci, otec a syn, a my říkáme, že jsou jedno. A tak prostě někdo říká, proč ten otec přece není takový tyran, aby chtěl, aby jeho syn umřel na tom kříži, že jako potřebuje ten otec, aby za ty hříchy někdo... Teď on to přece může odpustit i bez toho. Jo, přece Bůh je tak milosrdný, že klidně nepotřebuje k tomu, aby ten jeho syn na tom kříži umřel. Tak já si myslím, že on to opravdu nepotřebuje. Ale myslím si, že to potřebujeme my. Bůh je tak nekonečně nebo neskutečně nám jakoby vstřícnej, že to, co jsem říkal před chvíli, nám vychází vstříc právě v tom, že my lidi to tak potřebujeme. My prostě tu spravedlnost nějak v té hlavě nebo nevím, kde ve svědomí máme. Že bychom si to třeba nenechali jako jen tak odpustit, když by to někdo nezaplatil. Takže to není Bůh, kdo to potřeboval, tu Ježíšovu oběť, ale jsme to my. Takže to je jeden důvod, proč Ježíš tak strašnou smrtí zemřel. On klidně mohl se narodit v tom Betlémě, žít náš život a jako člověk říct, otče, odpusť lidem jejich hřích, a té spravedlnosti by bylo zadosti učiněno, protože člověk, který je zároveň Bůh, by se smířil s Bohem a bylo by to. Ale on udělal víc, on umřel tou smrtí na kříži. Pán Ježíš o tom ve svém životě dost často mluví, říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Zase máme jeden takový případ, nebo takových případů je spousta, ale takový nejznámější, jeden z druhé světové války v roce 1941 v jednom polském koncentračním táboře byli tam lidé, byl tam taky jeden polský kněz, jmenoval se jak se jmenoval, Maximilián Kolbe se jmenoval, no a tam bylo, že jim utekl jeden vězeň a oni řekli, tak za trest prostě 10 z vás půjde do hladomorny a umře tam hladem. No a druhý den jich prostě 10 vybrali, řekli, nástup, půjdete do toho bunkru hladu a tam umřete. A jeden z nich strašně plakal, byl to otec, měl velkou rodinu a teď ten Maximilián Kolbe, který tam byl taky jako kněz v tom koncentráku a nebyl vybrán, tak se přihlásil, jestli by mohl jít za něj. A tak ten velitel se strašně tomu divil a většinou, když někdo něco chtěl, tak se mu nevyhovilo, ale jeho to tak nějak jako překvapilo nebo dokonce pobavilo. Říkal, dobře, jak chceš, tak si pojď, kněžoure. Tak ho tam dál, toho pustil zpátky a šli do toho, do té kopky hladu a tam skutečně všech 10 zemřelo a ten Maximilián umřel jako poslední. A ten, co ho zachránil, tak se dožil konce války. A ten Maximilián Kolbe byl potom prohlášen za několik let blahoslaveným a svatým, což to je takový proces, to se dělá v církvi. A on, ten člověk, který byl zachráněn, tak byl přítomen toho svatořečení a on tam svědčil o tom, že skutečně mu jako dal ten život za něj. Tak tam je nám to jasný. Tam prostě ten Maximilián dal svůj život a zachránil tím život toho vězně. A Ježíš dává svůj život za život každého z nás. Takže Ježíš umřel proto, abychom my mohli žít, aby nám mohlo být odpuštěny hříchy, jakékoliv, i kdyby jsme spáchali nevím co, pokud toho litujeme a prosíme za odpuštění, on nám to může odpustit, protože to zaplatil tou smrti na kříži. A další věc, proč Ježíš umřel na kříži, a to už je zase jenom pro nás lidi. Protože když si představíme Boha, který je, jak to mám říct, nedotknutelný, Boha nemůžeme nějak jako mu ublížit. Bůh nemůže jako takový trpět. A my lidi trpíme, protože jsme si to, my a naši předkové, jsme si to způsobili tím hříchem, takže třeba jsme nemocní, trpíme různýma bolestma. A my bychom si třeba říkali, no Pánu Bohu se to říká, on to nikdy neprožil, on je furt jako v bavlnce, teď to říkám tak hloupě, tak Bůh udělal i tu věc právě, že se stal člověkem a prožil si ten náš osud, aby nám dal najevo, jak nás má rád, že mu na nás záleží a tím, že se stal člověkem, tak tím vlastně vzal na sebe i utrpení. Když si představíte, že maminka má nemocný dítě a to dítě trpí, tak ta maminka trpí s tím dítětem. A někdo řekne, proč trpíš, by si do obejváku, vem si knížku, ať se tam prostě to dítě jako trápí, ať si tam pláče, ať si tam křičí. To maminka neudělá, ona prostě je při tom dítěti. A bolí to tu matku možná někdy víc než to dítě, když to vidí, jak prostě to dítě trpí a nemůže mu pomoct. Takže přesně toto udělal Bůh, že se stal člověkem, aby byl s náma. To jsou takové ty otázky, když se říká, kde je Bůh, když trpí nevinní, kde byl Bůh, když byl koncentrák a ti lidi tam byli a tak dále. Říkali, kde ten Bůh je, ten prostě se na nás vykašlal. Nevykašlal. On je tam, kde lidi trpí, tak on trpí, protože ten život prožil až do ty nejhořčejšího konce. Tak, teď nevím, jestli jsem ještě něco zapomněl, asi jo, ale kdybychom řekli, proč ho vlastně odsoudili jako z toho nábožensko-politického důvodu, proč teda, jak se to stalo, že toho Ježíše ukřižovali, jestli to tak mu něco nevyšlo nebo tak, no asi ne, protože on to předvídal a asi ho odsoudili, protože říkal nepohodlnou pravdu, protože odhaloval nešvary tehdejší náboženské společnosti, protože oslaboval náboženský a politický vliv v těch velekněží, co měli ten systém a co třeba zneužívali toho náboženství, prostě byl nepohodlný ten, kdo říkal pravdu, tak se ho potřebovali zbavit. A ještě jsem chtěl říct něco. Ještě tam je taková věc, která se taky v Biblii mnohokrát opakuje. Někdo říká, smrt má poslední slovo. To se tak říká v životě, jako říká, poslední je, ten, kdo má poslední slovo, je smrt. Takže se řekne, jako smrt, ta je největší trumf eso. Není to pravda. Ježíš umřel a vstal z mrtvých, takže tu smrt přemohl. A tam jsou takové různé obrazy v Bibli. Takže jako a tam se jako zosobňuje ta smrt, říká. A ta smrt se radovala, že toho Božího syna, že umře na tom kříži. A ta smrt se říká tak, a teď jsem získala toho prostě. Ale právě tím, že ten Boží syn umřel na kříži, tak ta smrt tím zahynula. To je jako když někdo spolkne návnadu a řekne si, teď jsem to spolknul, a přitom si neuvědomuje, že tím sám přišel o tu svoji moc. Takže ta smrt, která si myslela, že zvítězila nad Božím synem tím, že zemřel, tak vlastně de facto tím byla zničena. Poslední věc asi, co řeknu, kdyby jsme si měli říct, jestli to bylo dobře, že Pán Ježíš umřel na kříži nebo ne, tak já řeknu takovou věc, o které jsem bytostně přesvědčen. Já si myslím, že neexistuje horší věc, co lidstvo kdy udělalo, než to, že jsme my, nebo prostě naši předkové, že jsme ukřižovali Božího syna a zabili. To, že Ježíš umřel na kříži, není nic dobrýho, nic krásného, co bychom měli jako nad tím jásat, oslavovat. To je největší zločin, jaký kdy kdo mohl udělat. Představte si to, zabít Boha a ještě takovou trýznivou smrtí. A teď jsem řekl A a řeknu i B. Pán Bůh je tak neuvěřitelně schopnej, nebo velkorysej, nebo jak to mám říct, je tu nejhorší věc, co jsme my lidé kdy spáchali v dějinách, tak on ji ve svém důsledku dokázal obrátit k té pro nás nejúžitečnější věci. Ta Boží logika a schopnost je pro mě, já prostě nad tím furt žasnu. Bůh nechce smrt a utrpení. Ani naše, nikoho. V Biblii je to řečeno, Bůh nestvořil smrt a nelibuje se, když hynou živí. Takhle je to tam řečeno. Takže když vám někdo bude říkat, jo, utrpení to je něco dobrýho, tím si prostě, já nevím, odčiňujeme nějaké svoje hříchy. Utrpení, bolest, zloba, to je vždycky špatný. Ale díky tomu, že Ježíš toto všecko si prožil a dokázal to obrátit v náš prospěch, tak my máme naději, že jakýkoliv překonaný zlo a utrpení ve svým důsledku Bůh dokáže nějak jako proměnit. Jo, je to takový tajemství a to bychom zase mluvili tady dalších 10 hodin. A jenom tím chci říct, že to, že jsme zabili Ježíše Krista, není dobře. A Bůh je tak velkorysý, že to dokázal proměnit v tu nejúžitečnější a nejzáslužnější věc. Takže o Velikonocích, když se na Bílou sobotu zpívá píseň Velikonoční svíce, tak se tam zpívá taková nepochopitelná věc, jako že se tam zpívá šťastná to vina, která způsobila, že se Bůh stal člověkem a za nás umřel. Tak asi toho nechám, protože si myslím, že už je i dlouho, že jo?